Navenda lekolinu romane ya spektrum havse lekolineka taybet be nave raporta pivandina meylu performansa dengdarin kurt amade kir. Deve raporte da te tomar kirin ku li Tirkiye netewperverin kurdan her kudice zede dibe u ew be prani dengi xwededin partiyin kurdan. Direktore gişti ye spektrum havse Azad Barış İro li Stembolê navenda spektrum havse prens konferansek li darxist u raporta ku amade kiribu peşkeşi raya gişti kir. Barış Ragand ku ewan di navbera 15-28 gelawêjî 2024 da li neh bajarên Kurdan Agirî, Dîlok, Êlih, Çewlik, Amed, Colemêrg, Mêrdîn, Şirnex û Wanê li sê bajarên Tirkiye, Stenbol, Enkere û Mersînê kesên ku temenê wan 18 salî û bêtirin bi 1508 kesî re hevdîtin çêkirine. Barış diyar kir ku ev raport ji du beşa pêkte. Di beşa yekemîn da pêzanînên aborî û civakî di warê demografîk, di beşa duyemîn da jî li ser meylên siyasî û analîzên performansê tê rawestandin. Di vê lêkolînê da li ser hilbijartinên pêşwext yên serokkomarî û parlamentoyê bi taybet hatiye sekinîn. Di vê lêkolînê da bersiva pirsa ger îro hilbijartinên serokkomariyê hebûya hûnê dengê xwe bidin kê wê hatiye dayîn. Ji sedî 53.8 Selahattin Demirtaş, ji sedî 21.2 Recep Tayyip Erdoğan, ji sedî 7.9 Ekrem İmamoğlu û yê mayî jî di navbera Özgür Özel, Mansur Yavaş, Fatih Erbakan û yên din da hatiye belav kirin. Bersiva pirsa ger îro hilbijartinên parlamentoyê hebûya hûnê dengê xwe bidin kî ji partiyê. Ji sedî 39.3 Dem Partî, ji sedî 13.9 AKP, ji sedî 9.7 CHP, û rejeyên mayî jî di nû da Partiya Refahê, Hudapar, MHP, TİP, Partiya Baş û yên din. Li gor vê lêkolînê ji sedî 67.1 hilbijartineka pêşwext dixwazin. Ji sedî 27.7 jî naxwazin. Yên ku bêbiryarin jî rejeya wan ji sedî 5.3 ne. Di vê lêkolînê da li ser grubên partiyan li ser sê reberan hatiye rawestandin û pirseka wê hatiye kirin. Herî zêde hûn ji kîj reberên siyasî hez dikin. Bersiva vê jî wê hatiye dayîn. Ji sedî 51.7 Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak. Ji sedî 15.3 Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Devlet Bahçeli. Ji sedî 9.4 Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş. Ji sedî 21.7 jî gotine ku em tu rebereke hez nakin. Di vê lêkolînê da encemeka girîng jî ew e ku netewperweriya Kurd her ku diçe li Tirkiye zêde dibe. Li ser vê jî pirseka wê hatiye kirin. Bi giştî hûn xwe nêzîkî kîjan nêrînên siyasî dibînin. Bersiva vê jî wê hatiye dayîn. Ji sedî 34.9 netewperwerê Kurd, ji sedî 23.2 muhafazakar Ango Kevneparez, ji sedî 19.9 sosyalist, ji sedî 5.5 liberal, ji sedî 4.9 netewperwerê Tirk û yên din jî di vî warî da bê ramanin. Koordinatorê giştiyê yê Spektrum Hawsê, Zekî Görür, bi tevahî ev rapor ji dengê Amerîkayê re nirxand. Görür di derheqê bilindbûna netewperweriya Kurd da wiha got.
Gava em dibînin ku her kes behsa Kurda dike, Kurd wekî diyardeyekî dinirxîne, lê nizanin ka Kurd civakeke çawa ye. Ji bo wê jî kategorîzekirina fikr û ramana lazim e mirov li ser vê tiştê fehm bike. Me jî di lêkolîna xwe de ev pirsyar kir. Me got gelo hûn xwe nêzîkî kîjan raman fikir dibînin? Di vir de tiştê herî zêde, yanî rêjeya herî zêde ez xwe wek netewperwerî Kurd dibînim derket pêş. Îro em wextê li cîhanê jî dinêrin, li Tirkiyeyê jî, li Rojhilata Navîn jî dinêrin. Her ku diçe meylên netewperestiyê, meylên li ser esasên nasnameyê bi pêş dikeve. Ji bo wê jî Kurd û ev rêje, eger em şîrove bikin, em dikarin vêya bibêjin. Kurd çendîn rastî fişar û zextan bên, ew çend li nasnameya xwe vedigerin, an jî neçarin ku vegerin. Ev rêjeya ku derketiye pêş nîşan dide ku hîna jî di derbarê têgihiştina nasnameya Kurdan û rengvedana wê ya politîk de meyleke xurt heye.
Hêjayê bibirxistinê ye ku Spektrum Haus di sala 2021-an vir da bi awayekî aktîv li bajarên Kurdan û Tirkiyê di warê civakî, siyasî, aborî û her wekî din babetan da lêkolîn dike û evan diweşîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.